Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Jean Apôtre.
Kuvaya, kisichanyi machami wanguini, mungu wa mtatu na kaini, mungu wa mtatu na gatani, ubugiza bugwara huguzu na mnijo hema. Maza chagichu, gifuki hema jibo na niro, ubugiza bugwara huguzu na mnijo hema jimbele. Mose ni hashwara kuinji na mnijo hema jibo na niro, kukucho gichu chari kulijo, nu ubugiza bugwara huguzu ye mnijo hema jimbele. Igimana arema umunu, ikamuteleka ngetongo jaydeni, ikatoranya ijo tongo, ikalitegura na ho isi yari ya agutse. Tuona ilema mungu chambere chitango nilo. Ili tongo jari mezenguru sengero. Nikiwanzi imana za guhiramo na wasuko kuruza bacu Adamu na Eva. Na hanimana ya yaragenye mu buryo bw'umwihari kuko iza igaserura ubwiza bwayo mu kirere cy'ubucuti n'ubusabane hamwe n'ababyeyi bacu ba mbere. Ariko ntibyabandanije. Icyaha c'est une intrusion malheureuse. Iza mu gice gatatu chitango nilo. N'ikintu kiza kwitambika muri ico kirere cyiza. Imana icyayigira umugambi mbere yahoranye kupfakira hose aho gitangura gushira mu ngiro mu buryo bw'intambuko ziganisha histoire ku gucungurwa no kunagura byose biciye muri Yesu Kristo. Rimwe na rimwe rero hagati mu rugo rugendo Imana hari gihe yamera nk'itanze umushuzo w'ubwo bwiza twatakaje kandi tuko turagana tuca gushikira, ni kuvuga gutwikirwa n'icubahiro cy'Imana iri gutwikirwa n'ubwiza bw'Imana iri mu mutima tabwoba, mu mutima w'umwidegembyo, mu mutima w'urukundo, ukwitegereza no kunywana n'iyo Mana ihambaye isa gutyo. Ibindi tugenda tubona rero muri kahise k'ihanga rya Israel, tubona hano mu gitabo cyo kuvayo, nubwo rero asanzwe afise ibimazi batanga ku munsi byatuma begera n'Imana, rimwe na rimwe Imana yarakora ikintu kidasanzwe kirenze gusa gutanga vya bimazi, kirenze gusa gushira mu ngiro vya vyagazwe cumi basomerwa. Ariko Imana ikerekana yuko igamije ukumvira mu gutanga ivyagezwe mu kuzira nagura buhoro buhora bisere, igamije kuzusubira kandi kunagura ubwiza bwayo bukuzura rwose. Hari igihe yabahereza nk'umushuzo nka premise nka avango yo gahunda ifise yo kuzonagura ubwiza bwayo mu buryo bwuzuye maze tukabana nayo. Hano tubona ngo baciye basohoka kuko batashobora gutanga ibimazi muri ubwo bwiza. Mose ntiyashobora kwinjira muri iryo hema ry'ibonaniro kuko icyo gicu cyari kuri iryo n'ubwiza bwaho bwuzuye muri iryo hema ry'imbere. Hano tubona intege nke za kamere mbere k'umuntu ko kwihanganira ubwiza bw'Imana. Inyuma usubiye gato Mose yasabye kubona Imana, Imana yamubwira ati nta wubona mu nyanga zanje ngo abeho. Tubona hariho intege nke kandi zazanywe warashaka n'icyaha aho adashobora kwihanganira kwitegereza icy'Imana iry'ukuri. Ariko tubona mu gitabo cya Yeshuwa Yohana ngo iyo Mana tuzoyitegereza tuzoyiraba tabwo cya 22 bya Yeshuwa Yohana murongo wa 4 n'uwa 5 bazoraba mu nyonga hayo izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo, nta joro rizoba rikiriho kandi ntibazorinda kuboneshezwa n'itara cyangwa kwakirwa n'izuba kuko umwami Imana ari izobakira kandi bazoba abami ibihe bitazoshe. Dusanga Imana izoba yaje kunagura byose nk'uko yateganyije kubikora mu itongo rya Edeni. Ntawuzo hunga uko bwiza nk'uko Mose atashuye kubuhangara, ariko tuzoyitegereza imbona nkubone ibihe bidashira. Hagataho yarungitse Yesu Kristo arafa ku musara. Ubutumwa bwiza bwa Yohana butubwira ngo nta wigeze kubona Imana ariko umwana wayo aba mubwiza cyase niwe yaje kumenyekanisha ubwo bwiza, niwe yaje guserura ubwo bwiza. Igihe Yesu afa ku musara yaseruye ubwiza bw'Imana, kuko ubwiza bw'Imana ni uko kugaragara kw'inyuma kw'ica Imana iri. Tubona umusaraba userura ica Imana mu rukundo, mu kwera, mu bushobozi, mu mbabazi, mu kwihangana, mu nkomezi, mu bugororotse, mu burake bwayo. Ibyo byose mbenga biza bikoranira hajya guca ariko kirabera ku musaraba. Yesu urupfu rwe rushura uwo mutima w'Imana wagutse mu rugo buryo bwose. Ariko kandi n'ubunye tukirindiriye uwo munsi tuzobona Imana imbona nkubone mwemuyera abandanya aduhereza kujya ku rugo bwiza. Petero wa mbere cya mbere ku murongo w'8 ngo uwo muramukunda naho mutigeze kumubona kandi n'ubu naho mutaramubona muramwizera, bibatera kunezerwa akanyamuneza k'ubwiza katovugwa, mugahabwa ikizinga no kwizera kwanyu nico gakiza kubuka ingo bwanyu. amen. Dusanga kubiciye mu kwizera dushobora kwitegereza ubwiza bw'Imana kandi tukuzuzwa umunezero udasanzwe uzana no kwitegereza ubwo bwiza biciye muri mwe mu yera no kwizera yaduhaye. Ibi byose ni intangamarara y'ibihe bitazoshira aho tuzoyitegereza ibihe byose tunezerewe kandi turuhuka imbere yayo kuko nicyo twaremewe. Ubuntu bw'Imana bushikamisha imitima yacu gushika kuri uwo munsi.